Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas. Naročito.
I ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Naše dopisništvo je pokrivalo praktično čitavu Vojvodinu, jer ovo je prvo dopisništvo Radio Televizije Srbije koje je otvoreno u sastavu Radio Televizije Srbije na području Vojvodine i mi smo imali zadatak da praktično pratimo sve ono što se događa u Vojvodini.
U današnjoj emisiji Govori da bih te video slušat ćemo svedočenje Nikole Božovića, osnivača dopisništva RTS-a u Zrenjaninu, o radu dopisništva u vreme bombardovanja 1999. godine.
Uskoro će 20 godina od tog datuma kada je naša zemlja bombardovana, ali u Radio Televiziji Srbije počele su pripreme da će se to nešto događati još u prethodna 2-3 meseca. Dopisništva su bila pripremljena, mi smo imali više razgovora, tako da smo bili u našoj centrali u Takovskoj ulici i mi svi iz drugih dopisništva, dakle iz čitave Srbije, i nekako čini mi se da smo se bili dobro pripremili za taj događaj neveseo, naravno, koji se dogodio u martu mesecu. Mi smo ga očekivali, a eto, to se zbilo, i u svakom slučaju mi smo, tako da kaže, spremni u toj teškoj situaciji bili da i mi reagujemo. Znam dobro kada se to dogodilo najprije u Novom Sadu, znam da sam odmah poslao ekipe posle prvog bombardovanja prema Novom Sadu, dobili smo neke materijale koje smo mogli iz daljine da snimimo, imali smo upozorenja da se ne približavamo događaju, da je veoma opasno, i u svakom slučaju valjalo je što pre proslediti neku sliku. Mi smo te slike imali zahvaljujući zaista dobrim i spretnim i snimateljima i toncima i montažerima koji su bili uvek spremni da krenu na teren i doneli su te slike, i znam da je bilo prvo uputstvo da ne šaljemo materijal linkovskom vezom jer je bilo satelitsko praćenje i u svakom slučaju mogli su pratiti i ono što mi šaljemo. Zato smo nekako slali kasete i taj materijal koji je snimljen direktno jednostavno automobilom, slali smo direktno u Takovsku, nije daleko od Zrenjanina do Beograda. Taj materijal bi obično stizao za sat ili dva. Imali smo i koordinatore, na primjer nama je bio koordinator Dušan Vojvodić, jedan iskusan novinar koji je bio dobar poznavalac celog posla, i to je nekako na početku sve funkcionisalo kako treba. Dakle, nije nas to ništa iznenadilo. Imali smo operativni tim koji je bio spreman u toku 24 časa da stalno funkcioniše. Imali smo dve ekipe koje su bile mobilne. I zaista u tim prvim danima, iako Zrenjanin je bio izopšten iz tog bombardovanja, to je sasvim poznato, mi smo bili spremni da reagujemo. U ostalom, bilo je nekih sitnih provokacija na terenu, pred svega u selu Lukićevu, da li je to slučajnost ispadanja neke bombe, kako se to govorilo, ali imali smo sve te kadrove. Naravno, bilo je tada i puno reagovanja na terenu. Bilo je reagovanje u Zrenjaninu, bili su oni protesti čuveni iz grada na Begiju, okupio se veliki broj stanovnika, i znam da su ti naši kadrovi bili prepoznati posebno u drugom dnevniku, i mi smo nekako imali uvek tu neku sliku koja je pokazivala šta se to događa u Banatu, kako su ljudi doživjeli sve to, ali i bio je cilj da se ne unese velika panika, da jednostavno donosimo neku objektivnost sa terena, i čini mi se da smo u tom trenutku to ispevali. Mi smo imali specijalne i dobre veze sa urednicima. U svakom trenutku smo znali kome šta šaljemo, ko je za šta zadužen, i imali smo operativne ljude, urednike u našoj redakciji u Beogradu, a znao sam ja i u dopisništvu kome sam šta poveravao, tako da smo sigurno bili dobro raspoređeni i nismo ništa prepuštali slučaju. Evo, ja ću spomenuti samo neke primere kako se to događalo, da na primjer ne bi nas otkrili šta mi to sve radimo, jer tada satelitsko praćenje je bilo sasvim moguće, moguće preko linkovske veze. Ja sam već rekao, mi smo slali kasete. Evo čovjek koji snima slučajno ovaj naš razgovor, Imre Jakafalj, bi tada bio zadužen upravo za to, da transport brzo da to prenese sve do Beograda putem kasete, ili je on činio na jedan specifičan način. U jednom trenutku je bilo reči da će biti bombardovan i Pančevački most. I on je čak bio blokiran. Imre se tada dosjetio, stavio bicikli kod sebe u gepek, uzeo je kasetu, odneo je kasetu preko mosta, predao kuririma iz RTS-a i taj materijal je stigao. Dogodilo se to 5. aprila 1999. godine. U pitanju su američki piloti. Dakle, ti isti Amerikanci koji su sejali smrt ovoga puta u našoj zemlji, pre 70 godina njihovi 5 pilota spašeno je u mestu Srpska Crnja. Ja sam znao za taj podatak, otišao sam u Srpsku Crnju, našao sam ljude koji su prihvatili te pilote, pre svega čini mi se da je tada bio još živ Vladimir Milankov, profesor koji mi je pomogao da napravim jednu sjajnu reportažu, sjećam se dobro. Ja sam za tu reportažu dobio i nagradu na Interferu 1999. godine kao jednu reportažu koja se posebno isticala, a isticala se zbog toga što su upravo ljudi sa ovih prostora pokazali pre 70 godina kako se može drugačije odnositi prema ljudima kao što su ljudi iz Amerike, piloti koji su katapultirali negde u Banatu, tada su spašeni, a sada ovoga puta američki piloti i američka avijacija sejala je smrt po Banatu. Nažalost, eto, to se sve zaboravi, ali nikada se ne može zaboraviti mart, april, maj i početak juna, i to NATO bombardovanje i na ovim prostorima. Ono je sigurno donijelo dosta nevolje narodu širom zemlje. Osjeća se to još uvijek i danas, ali evo, ima i svetlih primjeraka dobrih ljudi koji su tada časno radili svoj posao, a ja slobodno mogu reći da su to uradili ljudi zaposleni u dopisništvu Radio-televizije Srbije. Dakle, bila je jedna velika i dobra radna atmosfera, bio je jedan poletan elan. Jedan od posebnih materijala tada koji se dogodio, mislim da se dogodio, i to je možda jedno od značajnijih bombardovanja koje je bilo u ovom delu Banata, to je most na kanalu Dunav-Tisa-Dunav. To se dogodilo negde kod Žitišta, između Žitišta i Banatskog dvora. Ja znam da smo mi za 15 minuta bili na licu mesta, imali smo materijal i brzo smo ga prineli do Beograda i emitovan je za sat ili dva. Tako, veoma je važna bila brzina, proverljivost i poverenje, dakle, između nas samih, ali i prema urednicima u Beogradu. Znali su da će uvijek dobiti od nas jedan kvalitetan i proveren materijal. Ja moram da istaknem tada da su sve kolege bez pogovora radile svoj posao. Oformljen je jedan štab u Zrenjaninu koji je pratio tu celu situaciju. U tom štabu sam bio ja kao urednik dopisništva, to je bio okružni štab, i znam da sam u tom trenutku došao na ideju da dopisništvo izmestim sa vodotornja, to je najviša zgrada u Zrenjaninu, 66 metara, pošto su bili neki nagoveštaj da bi moglo i tu doći do bombardovanja. U to vreme bilo je mnogo insinuacija i priča, i mi smo dobili ovaj prostor upravo gde ja i ti snimam ovaj razgovor, to je kulturni centar. Mi smo ovde radili i sve reportaže i sve izveštaje, ali još je nešto značajno, da je u to vreme posetio Zrenjanin Aleksandar Vučić. On je bio u to vreme ministar za informisanje i on je imao jedan sa mnom sastanak i još sa nekim ljudima koji su uređivali lokalna glasila. On je jednostavno dao poverenje dopisništvu Zrenjanin, dakle, dao je meni kao uredniku i mojim saradnicima da mi radimo jedan dnevnik zrenjaninski i da se to plasira u lokalnoj mreži. Zašto? Pa iz razloga da ne bi se događalo iskakanje, da ne bi bilo različitih informacija, jer to je vreme bilo prepuno informacija koje su bile površne, i mi smo nekako u čitav mesec dana, tako da kažem, gurali taj zrenjaninski dnevnik koji su eto plasirali i lokalne stanice u Zrenjaninu, i mislim da smo tada imali jedan veliki, veliki zadatak i posao i da smo ga uspešno obavili. Bila je to jedna specifična i složena atmosfera ukupna. Bilo je informacija koje su dolazile sa druge strane. Naravno, te informacije su govorile o onom haosu koji se vladao u čitavoj zemlji, dolazilo je do katastrofe, sa smrtnim posljedicama, i naravno da je to sve ostavljalo jedan psihološki naboj i u ovoj sredini. ali ljudi su nekako išli na posao, sve to funkcionisalo, čini mi se, evo, ja sam odlazio pod fabrikama koje su to vreme radile, fabrika čarapa ili šta ja znam u to vreme, industrija piva ili sve pekare su u Zrenju radile, znači ništa nije bilo da je stalo, to je najvažnije. Ono vreme, u tom trenutku je bio formiran jedan krizni štab, dobro se sećam, Ljubo Sjepčević je bio tada načelnik Srednjobanatskog upravnog okruga i on je napravio jedan štab u koji su ušli privrednici, ušla je policija, bila je vojska, zašto ne reći, znači jedan širi štab je bio i mi smo praktično svako jutro i svako veče imali analizu stanja. I to je bilo veoma važno. Znači, nije se moglo dogoditi da nema mleka, da je nestašica bilo čega. Jer taj štab je vodio računa da bude dobra snabdevenost građana, da se redovno radi, da škole idu. Znači, škole su tada funkcionisale, mislim, onako nije bilo većih prekida. Znači, evo, bilo je zabranjeno, oni veći skupovi su bili zabranjeni, bilo je neko vreme, na primjer, od 8 sati pa do ujutru. Pratili su se svi događaja, ali život je kako tako tekao. Ono što je najvažnije, mnogo je to bilo smirenije nego u drugim sredinama. Ovo iz razloga što je bilo nekako, stalno se pričalo u vazduhu, Zrenjanin neće biti bombardovan iz ovog ili onog razloga, 300 je tu nekih priča bilo, uglavnom potvrdilo se da nije bilo tog značajnijeg oštećenja u Zrenjaninu. Bila su nekolika takva sitna bombardovanja, kažem, ali da li su te bombe baš bile namenjene tamo gde su bile bačene ili je to bila neka slučajnost, u svakom slučaju mislim da to nije bilo nešto tako strašno kao što je to u drugim sredinama. Grad je funkcionisao, što je izuzetno značajno jer Zrenjanin ima sa prigradskim naseljima oko 120.000 stanovnika. Još posebno treba istaći da je autobuski saobraćaj, čeljuški saobraćaj redovno svakodnevno funkcionisao, što je veoma važno za celu sredinu. I ono što ja moram još reći, da u to vreme je bila značajna poseta ljudi iz vrha vlasti i oni su dolazili upravo da daju tu podršku, da li je to ministar, čini mi se Bojić u to vreme bio je ministar zdravlja, ili uglavnom dolazili su svi da daju jednu podršku da narodu uliju poverenje, jednostavno da se na takav način razbije strah i mislim da se to i učinilo. Ta tri meseca mi smo morali da pokažemo i da život nije stao. Bilo je to proleće kada se sejalo, kada se radilo i mi smo jednostavno slali ekipe da urade te sve teme da bi mi pokazali da se živi jednostavno na ovom području gde nema bombi, gde se ljudi okupljaju, gde rade, gde idu redovno na svoja radna zaduženja. Imali smo često i ankete kada je pitanje NATO bombardovanje, da pokažemo reagovanje Banaćana koji su inače mirni ljudi, ali smo s druge strane pokazivali i jedan život u ovoj sredini koja je zaista jedna radna sredina. U ostalom, ovaj Banat je i najveći prehrambeni centar u zemlji i sigurno je veoma važno bilo u tom trenutku obezbediti da svi ti pogoni rade i da ima dovoljno hrane i da se jednostavno prehrani zemlja. To je takođe bio jedan značajan cilj, isto možda tako važan kao što je bila zaštita neba, odnosno od NATO bombardovanja koje je tada bilo zaista žestoko i koje je bilo pritisno čitavu zemlju. Mi smo posebno sa žaljenjem pratili one slike koje su bile iz Niša, iz Leskovca ili iz Valjeva, tamo gde su bila žešća, tako da kažem, bombardovanja. Te kolege su praktično bile na većem iskušenju. Znali smo svakoga dana šta se događa, ali mi smo im davali podršku, postoje koliko se to u tom trenutku moglo dogoditi, ali oni su također od nas tražili neke informacije i mi smo praktično bili jedan veliki tim Radio Televizije Srbije koji ni jednog trenutka nije posustao. Naprotiv, evo, ja znam da sam tih dana, ja mislim negde 70 i više dana, praktično spavao u dopisništu, nisam išao ni kući, znajući šta me očekuje sutra. Svaki trenutak je bio neizvestan, ali najvažnije je bilo sačuvati ljude. Ja znam kada je, spomenuo sam kolegu Jaka Falbija, kada bi on krenuo, na primjer, za Beograd da ponese kasetu i kada bih ja saznao da je bombardovanje bilo u Pančevu, ja bih ga pokušao naći sa nekom vezom da se on skloni sa puta, da izbjegne eventualno neku katastrofu, jer tada je prećeno sa svih strana i mislim da su to neke trenuci kada su kolege bile na velikom ispitu, a ispit su zajednički polagale. Ja moram da kažem, na primjer, da sam tada imao jednu koleginicu koja je bila trudna, Miroslava Maširević Pudar. Ona je savršeno vodila dnevnik, nijednog trenutka nije htjela da ustane, da odustane, da kaže, Nikola, ja danas ne mogu da radim, ja sam, evo, trudna sam. Naprotiv, dolazila je svaki dan na posao i mi smo praktično imali jednu radnu obavezu koja nije trajala 8 sati, nego je trajala 24 sata, pa kad je koga zakačilo, tako je tad išao na posao. I naša tehnika, dakle, to je jedan veliki isto problem bio. Izmestiti kompletnu tehnologiju, pa preseliti na drugu lokaciju i odatle se javljati, ali da to niko ne primeti, naš gledalac nije primetio, mi smo pratili sportske događaje, mi smo praktično izveštavali sve ono što se događalo u okruženju, jednostavno želili smo da pokažemo da život ovdje u Banatu nije stao. Ja sam posle 40 godina otišao u penziju i sigurno ono što ću posebno nositi i što ću imati uvek pred svojim očima, tu sliku tog vremena kada sam gledao praktično te kadrove iz Takovske ulice, kako gori RTS i kako su toj nesreći nestali nedužni ljudi. 16 naših kolega je tada nastradalo potpuno nedužno na poslu. Mnogi od njih su bili naši saradnici, dobri prijatelji, od portira pa sve do redakcije gdje su bili i mikseri i šminkeri koje smo mi poznavali. Odnosno, ja sam ih lično poznavao i to su bili teški osjećaji da ujutru dođete kolegama da o tome pričate. Pričali smo o tome danima, ali to je bio i motiv više da mi nastavimo dobar rad. Jednostavno, mi smo se izmestili iz prostora koji je nekako bio opasan za nas u dopisništvu i došli smo ovdje u kulturni centar i mi smo nastavili svoj rad. Ja moram da istaknem u to vreme da je urednik dopisne mreže bio gospodin Časlav Radović. On je tada imao osjećaj da treba da pojača ovdje rad, pa je poslao jednu ekipu također iz Beograda koja nam je bila na raspolaganju 7 dana da bi još kvalitetnije pratili celu situaciju. Dakle, mi smo se pružali do Vrsa, do Novog Sada, do Kikinde, do Kneževca. Dakle, naš teren je bio zaista širok, pa evo i do Sombora, jer tamo nije dopisništva bilo RTS-a i donosili smo te slike i u svakom slučaju, to je neko vreme koje je zaista bilo izuzetno teško za ukupan život u zemlji, tragedija neviđena, ali sa ponosom mogu da kažem da su upravo ljudi u dopisništvu RTS-a tada položili jedan veliki ispit. Niko tada za sve te dane nije tražio ni dana bolovanja, niko nije želeo da ode na godišnji odmor, jednostavno ostali su tu. Ja se dobro sjećam da je urednik sadašnjeg dopisništva Milan Novaković trebao da ode na neki drugi posao, ali je tražio da ostane sa svojim kolegama, da odradimo taj posao kako valja i mislim na kraju da smo mi položili taj ispit. U ostalom, naša ekipa i posle toga je odlazila na Kosovo kada se naša vojska povlačila. Mi smo zaista imali poverljive ljude koji su mogli da odgovore tim događajima. Ja sećam da je tada otišao Milivoje Sarić, snimatelj, i Dalibor Dobrota, Tonac, koji su bili u onoj ekipi RTS-a koja je posljednja napustila Kosovo kada se našla u teškoj situaciji također u Prištini, ali to su bili ljudi koji su položili prethodno ispit u ovom dopisništvu, bili su potpuno obučeni. Dakle, ovdje je potrebna bila obuka kako kada je u pitanju novinar, tako snimatelj i montažer. Najvažnije u celom poslu i kad je u pitanju i radio, ali i televizija, imati tim. A mi smo ga u dopisništvu imali. Imali smo mi i neke informacije, na primjer, da je pao avion u selu Kničanin, da je sad srušen NATO avion u selu Kničanin, već bilo je tih lažnih dojava, tako da kažem. A mi bi preko policije, preko vojske proverili sve te informacije i naravno nismo gubili, tako da kažem, snagu uzalud. Bili smo dobro pripremljeni, bili smo dobro obavešteni i ta pravovremena informacija je bila izuzetno značajna da se odgovori i da mi ne donesemo bilo kakvu zabunu u gledalištu. Dakle, jedan širok auditorijum je pratio šta se događa i u Banatu, ali evo, mi smo odlazili na konferencije za štampu u Novom Sadu, dakle, donosili smo i dosta slika iz Novog Sada, mada TV Novi Sad posle imao svoju razmenu sa Beogradom i mi nekako smo bili malo tu pošteđeni, uglavnom smo bili fokusirani na ovaj deo Banata i mislim, evo, ponovit ću da smo mi u tom delu, kada je u pitanju NATO bombardovanje, zaista to odradili tučno. Ja mogu da kažem još nešto. Upravo kada si spomenuo one kolege, 16 kolega koji su nedužno stradali kada je počeo ovaj turnir, igrajmo za 16, evo sad se on igra po 20. put Ja lično sam prihvatio da od tada taj turnir se igra u Zrenjaninu. Dakle, evo, već 7. godinu ovaj turnir će se igrati u Zrenjaninu. Bilo je oko 50 ekipa do sada. Bilo je oko 250 ili 300 mladih fudbalera koji su prošli kroz ovaj turnir. Mi ćemo i ove godine igrati igre za 16. To je neko podsjećanje na te ljude, na sve ono što se događalo, a nije trebalo nikad da se dogodi i nikad ne smije da se ponovi, da se na takav način ugase mladi životi koji su bili ničim izazvati. Ja na samom kraju još nešto moram da istaknem. To je ona obnova mosta Beška. To je prva obnova bila, to je Slobodan Milošević nešto ciljao da ta prva obnova bude, kada je, to je bilo u avgustu mesecu, veoma brzo je taj most je bio razoren, mi smo njega naravno i snimali kada su pale bombe u Beški, ali smo mi delom pokrivali i taj događaj kad je obnavljan most. Ja se dobro sećam, to je bio izuzetno važan događaj, bilo je više ekipa Radio Televizije Srbije, ali nekako blizina Zrenjanina, mi smo imali zadatak da u prvim vestima, naravno tada nisu bili sada već poznati čuveni rančevi da se javljate sa lica mesta, nego smo mi to morali doneti kasetu pa izmontirati i poslati nekom linkovskom vezom. Ja sam tada bio na tom mostu kod Beške i dobro se sećam, Slobodan Milošević je tada prešao prvi sa tim mostom, tada je bio Boško Perošević, predsjednik Vlade Vojvodine, sećam se da je Nedeljko Šipovac tada bio predsjednik Socijalista Vojvodine i ja sam, zahvaljujući možda i tome poznanstvu sa Šipovcem, uspeo da dobijem izjavu od Miloševića dok je prelazio most, pa je ta negde izjava i otišla u etar i mislim da smo mi veoma brzo uzeli taj prvi materijal. Veoma je važno tu prvu informaciju imati i dopremiti je do redakcije. Ja sam uspeo sa mojim kolegama veoma brzo da se probijemo negde preko Šajkaša i Žavlja. Mislim da smo čak napravili neki rekord da smo za 50 minuta stigli do Zrenjanina i već smo imali, ja mislim, u prvim vestima tu informaciju oko tog prvog mosta koji je obnovljen kod Beške. U svakom tom slučaju to su lepe stvari posle svega toga što se događalo, ali to je lepo i za struku. Znate šta, najveće je zadovoljstvo kada onaj posao se dogodio, odradio se, ali kad on bude brzo i prenešen, gledali ste i ono reaguje dobro, onda smo mi zajednički pobedili. Posle 20 godina sećanja su sveža. Ti trenuci koji su bili izuzetno teški za našu zemlju nikada se ne mogu zaboraviti. Ali ono što je važno jeste da naš narod tada nije poklekao. Ne znam ko bi u takvoj situaciji odoleo da dobija tolike bombe sa neba, da ginu ljudi, da dolazi u jednu haotičnu situaciju, a da ljudi završavaju dignuta čela. Mi smo ovde u gradu Zrenjaninu imali na protestima odbojkaše iz Novog Sada. To su bili šampioni na čelu sa braćom Grbić koji su dolazili ovde da daju podršku svom narodu, pre svega u Zrenjaninu, a da mi preko televizijskih talasa, Radio Televizije Srbije, nacionalnog servisa, najgledanijih servisa tada, predamo tu poruku. Nama su dolazili ljudi iz Rumunije, nama je dolazio gospodin Gvozdenović sa Srbima, udruženjima Srba iz Temišvara, također da kaže, e, braćo, evo, mi smo uz vas, mi želimo da vas podržimo. Bilo je mnogo takvih primjera, bilo je velikih primjera humanosti među mladim ljudima, odlazila je pomoć na Kosovo tada, bilo je pomoć i prema onim porodicama koje su ugrožene u Leskovcu, u Nišu, dakle, Crveni krst je također savršeno radio i mislim da je to jedno vreme koje je možda bilo izuzetno teško, ali veliki patriotizam i nacionalni naboj je vladao kod naroda. U susretima sa nama, jer mi smo praktično bili svaki dan u susretu sa njima na terenu, niko nikada nije ni pomislio da ne da neku izjavu, da ne obavi razgovor, da da podršku ljudima koji su ugroženi. Evo, to je ta neka banatska priča koja je ostala do današnjih dana. Ja sam ponosan što sam bio u to vreme urednik dopisništva, ja sam ponosan što smo mi tada imali jedan formiran tim od 15-ak izuzetno kvalitetnih ljudi koji su mogli da odgovore svim tim obavezama i sigurno u tom teškom trenutku se polaže ispit. A ovi ljudi koji su radili u dopisništvu u jednom velikom sistemu Radio Televizije Srbije, gde ima 20 dopisništva, svaki kamen je značajan. Ovaj kamen, banatski međaš u Radio Televizije Srbije, odigrao je veliki značaj, mislim i u tom trenutku, kao i svih ovih 25 godina od kada se pojavljamo. Zrenjanina nije bilo pre 25 godina, ni u vremenskoj prognozi. Formiranjem dopisništva iz Zrenjanina, Zrenjanin je došao na tu televizijsku mapu.
U emisiji Govori da bih te video slušali smo svedočenje osnivača i glavnog urednika dopisništva RTS-a u Zrenjaninu, Nikole Božovića, o radu dopisništva u vreme bombardovanja. Zabeležio Đorđe Kuljić. Thank you.